ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 12 მაისია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს. ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიაში გათავისუფლეს ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის ყოფილი მცველი ჯონ დემიანუკი მისთვის მისჩილი 5 წლიანი პატიმრობის მიუხედავად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლიბიელ მეაბოხეებს შესთავაზა ლონდონში ოფისის გახსნა. ოსამა ბინ ლადენი საჭიროდ მიიჩნევდა მასშტაბურ ტერაქტს ახლო აღმოსავლეთიდან შეერთებული შტატების გასაძევებლად. საქართველოში თავისუფალი დემოკრატები ცილისწამებას უწოდებენ სოზარ სუბარის განცხადებას ირაკლი ალასანიას და სერგი ლავროვის შეხვედრასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. გერმანიაში სასამართლომ გაათავისუფლა ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის ყოფილი მცველი ჯონ დემიანუკი, მისთვის მისჩილი 5 წლიანი პატიმრობის მიუხედავად. დემიანუკი 91 წლისაა და სასამართლომ მისი ხანდაზმულობით გაამართლა გადაწყვეტილება მშავდებულის გაშვებაზე. მანამდე ჯონ დემიანუკი, რომელიც უკრაინაშია დაბადებული, დამნაშავეცნეს ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვეების დახოცვაში მონაწილეობის გამო. ის 2009 წელს იქნა დეპორტირებული გერმანიაში შეერთებული შტატებიდან, სადაც რამდენიმე ათწლეული ცხოვრობდა. მიუნხენში სასამართლომ დაადგინა, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს დემიანუკი იყო 27900 მეტი მკვლელობის თანამონაწილე, როცა მცველად მუშაობდა სობიბორის საკონცენტრაციო ბანაკში პოლონეთის ტერიტორიაზე, რომელიც გერმანიის მიერ იყო ოკუპირებული. დემიანუკი ბრალდებებს უარყოფს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის განცხადებით მან ლიბიელ მეაბოხეებს შესთავაზა ლონდონში ოფისის გახსნა. კამერონი ამ განცხადებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც ლონდონში შეხვდა ლიბიელი მეაბოხეების ეროვნული გარდამავლის საბჭოს თავმჯდომარე მუსტაფა აბდელ ჯალილს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განმარტებით ლონდონში ოფისის გახსნა ხელს შეუწყობს ბრიტანეთთან მეაბოხეების კონტაქტების გამყარებას. თვით ლიბიიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ნატომ საჰერო იერიშები განახორციელა ტრიპოლიში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის მუამარ კადაფის რეზიდენციის წინააღმდეგ. მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დაიღუპა სულცოდა 2 ადამიანი. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი ანგარიშობდა იმას, თუ რამდენი ამერიკელის დახოცვა იყო საჭირო საიმისოდ, რომ შეერთებულ შტატებს სხვა გზა აღარ დარჩენოდა ახლო აღმოსავლეთიდან წასვლის გარდა. ოფიციალური პირების განცხადება გაკეთდა ოსამა ბინ ლადენის იმ ჩანაწერების გაანალიზების საფუძველზე, რომლებიც მის ამალავში, პაკისტანში მდებარე აბოტაბადში იპოვეს და შეერთებულ შტატებში წაიღეს მისი ლიკვიდაციის შემდეგ. ამერიკელი ოფიციალური პირები, რომელთა ვინაობაც საჯაროდ არ ცხადდება, ამბობენ, რომ სამალავში იპოვეს 5 კომპიუტერი და 100-მდე გარე ციფრული დამგროვებელი და ფლეშ დისკები, ასევე ბინ ლადენის ხელით დაწერილი დღიური. ამავე წყაროს ცნობით, ბინ ლადენი თავის მიმდევრებს ეუბნებოდა, რომ მხოლოდ 11 სექტემბრის ტერაქტების მასშტაბის თავდასხმა იძულებდა შეერთებულ შტატებს ახლო აღმოსავლეთში თავისი პოლიტიკის გადასინჯვას. სირიაში სულცოდა 19 ადამიანი დაიღუპა საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ მიმართული მორიგი ძალადობის შედეგად. 4 შაბათს ტანკებმა დაცხრილეს საცხოვრებელი უბნები ქალაქებში ჰომსში და ჰარაში, ხოლო თურქეთთან საზღვრის მახლობლად მდებარე ალეპოში უშიშროების ძალებმა დაარბიეს დემონსტრაცია, რომელშიც 2000-მდე სტუდენტი მონაწილეობდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოსთან მიღებული ცნობებით ვაგრძელებთ. თავისუფალმა დემოკრატებმა მიზანმიმართული ცილისწამება უწოდეს ქართული პარტიის თავმჯდომარის სოსარ სუბარის გუშინდელ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ თვითმმართველობის არჩევნებამდე მიუნხენის კონფერენციაზე ირაკლი ალასანიას და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის შეხვედრისას დაფინანსების საკითხიც განიხილებოდა. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ირაკლი ჩიქოვანმა სოსარ სუბარის ბრალდება მხდალი და უსუსური პოლიტიკოსის განცხადებად შეაფასა. თავად სუბარი დღეს მხოლოდ ზოგადი კომენტარით შემოიფარგლა, განაცხადა, რომ ჰაერზე არაფერს ამბობს და ლანძღვაში შეჯიბრს არავისთან აპირებს. ქართული პარტიის თავმჯდომარის თქმით, არაფრის გამო აჟიოტაჟი სატეხო არასწორია. Opozitsiur Marvianma dhes ganatskhada, rom saartyono sakitkhebisadmi misi samartliani da printsipuli pozitsiis da stori taktikis gamo khelisupleba protsesis mistvis sasrueli shedegi dasrulebas ver akherkhebs da moloparakebis magidas ar ubrundeba. Rva partia aseve akhnishnos, rom saertashuriso tanamegobroba sakartvelos khelisuplebisgan salsakhat moitkhovs saartyono sakitkhebze opozitsiastan shetakhmebas. Opozitsiuri rviani miichnevs, rom sgavsi vitarebidan tavis dasakhsnelad khelisupleba khels uqobs sasokadoebashi artyono бисадми нихилизмис гахуебас да процессебис кучаши гададанас. საქართველოს ეწვია ჩეხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი კარელ შვარცენბერგი, რომლის ვიზიტით ითვალისწინებს ქართულ კოლეგასთან გრიგოლ ვაშაძესთან და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრებს, ისე როგორც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე დასახლებების დათვალიერებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ჩეხეთის დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ინდუსტრიისა და ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე და ჩეხი ბიზნესმენები. მათი მონაწილეობით ხვალ თბილისში დაგეგმილია საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმი. Ახლა ისე უცხოეთს მივაშურებთ. მოსკოვში გაიმართა რუსეთის და პაკისტანის პრეზიდენტების დმიტრი მედვედევის და ასიფ ალი ზარდარის შეხვედრა. მედვედევი გამოვიდა ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებისგან მოწოდებით და ისაუბრა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში კოორდინაციის აუცილებლობაზე. ხოლო ზარდარის განცხადებით დადგა დრო მხარეებმა აღიარონ მათ შორის თანამშრომლობის დიდი მნიშვნელობა. ზარდარი 4 დღით ეწვია რუსეთს. ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები დღეს ბრიუსელში შეიკრიბნენ მიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. მინისტრები განიხილავენ ევროკავშირის წინადადებას, რომელიც ითვალისწინებს სასაზღვრო კონტროლის დროებით აღდგენას შენგენის ზონაში მიგრაციის მკვეთრი მატების შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის რომელიმე წევრი ვერ შეძლებს სათანადო დაკონტროლოს ევროკავშირში არ შემავალ ქვეყნებთან საზღვრები.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოპოზიციური რვიანი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე ხელისუფლებისგან წერილობით პასუხს ითხოვს.
მივმართავთ მიხეილ სააკაშვილს. შეწყვიტოს უღირსი მეთოდებით ხელისუფლების შენარჩუნების ცდელობა და ხელი შეუწყოს საარჩევნო საკითხებზე პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევას დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში.
ევროპის კავშირმა საქართველოს 46 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარება გამოუღო.
ეს დახმარება არ შეიძლება გავიგოთ ისე, რომ ეს არის როგორც მხოლოდ და მხოლოდ ესეთ აი აგვისტოს ომის შედეგების აღმოფხვრისთვის გამიზნული დახმარება. მათ შორის ის გეგმებით, რომ ეს ევროკავშირს უკვე ქონდა საქართველოს მიმართ, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი იყო ამ 7 მილიონში.
მოისმენთ ინტერვიუს ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილთან, რომელიც საქართველოში დღეს არსებულ პოლიტიკურ კლიმატს შეაფასებს.
მისაღებლების რომელიღაცა ნაწილი თქვა იდენტიფიცირება სახთან და ან ერთძალასთან ან მეორეძალასთან. ეხლა მოხდა უცნობი რაღაცა საზოგადოება ერთგვარად გაუცხოვდა ერთისაგანაც და მეორისგანაც, ხელისუფლების საგანაც და ოპოზიციონერისაგანაც და საკუთარი პირობების წარენება დაიწყო.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ბელორუსიაში ეკონომიკური კრიზისი მწვავდება. გიამბობთ გროზნოში ჩატარებულ უცნაურ საფეხბურთო მატჩზე. ერთმანეთს დიეგო მარადონა, ლუიშ ფიგუ და რამზან კადიროვი ეთამაშებოდნენ. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დღეს ეს პროგრამა ირანს და მის სასულიერო და სამოქალაქო მართველებს შორის თითქოს გაჩენილ განხეთქილებას ეხება.
ერთ-ერთი ვებსაიტი იუწყებოდა, რომ გაუმძიებელს, რომელიც დაკითხავდა ღაფარის, გულის შეტევა მოსვლია იმის გამო, რომ მაშაი შავი მაგიის ძალებს ფლობს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოპოზიციური რვიანი მორიგ მიმართვა სავრცელებს და აცხადებს, რომ თუკი დადგენილ ვადებში ხელისუფლებისგან ვერ მიიღებს ოფიციალურ წერილობით პასუხს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მოლაპარაკებების გაგრძელებასთან დაკავშირებით, მოლაპარაკებების პროცესის ჩაშლასა და მის შედეგებზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. ხელისუფლების წარმომადგენლები გაუგებარს უწოდებენ ოფიციალური წერილობითი პასუხების მოთხოვნას და პროცესის გაჭიანურებაში თავად რვიანს ადანაშაულებენ. ოპოზიციური რვიანის განცხადებით ყველა კონსტიტუციური გზა იქნება გამოყენებული იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ბრძოლა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
12 მაისს ეროვნული საბჭოს მთავარ ოფისში შეკრებილი ოპოზიციური რვიანი კიდევ ერთხელ შეეცადა ხმა მიეწვდინა ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესის განახლებასთან დაკავშირებით. ამისათვის მათ ერთგვერდიანი სპეციალური მიმართვა დაწერეს და ამჯერად ხელისუფლებისაგან მოითხოვეს არა უბრალოდ პასუხი, არამედ ოფიციალური წერილობითი პასუხი. კიდევ ერთი ყურადსაღები ფაქტორი მიმართვა კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ეძღვნება. თავად მიმართვის ტექსტს კი ჟურნალისტებისათვის კონსერვატორი ზვიად ძიძიგური კითხულობს.
მივმართავთ მიხეილ სააკაშვილს. შეწყვიტოს უღირსი მეთოდებით ხელისუფლების შენარჩუნების ცდელობა და ხელი შეუწყოს საარჩევნო საკითხებზე პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევას დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში. ამისთვის საჭიროა, რომ ხელისუფლებამ მაისის ბოლომდე გაქცეს კონკრეტული წერილობითი პასუხები ჩვენს მიერ შეთავაზებულ წინადადებებზე.
ზვიად ძიძიგურის მიერ ნახსენებ პრიორიტეტულ საკითხებს შორისაა საკითხი ამომრჩეველთა აღრიცხვისა და საარჩევნო სისტემის მოდელების შესახებ. როგორც მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე ამბობს, რამდენიმე ხნის წინ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან პავლე კუბლაშვილთან გამართულ ინდივიდუალურ შეხვედრაზე საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ განსახილველ საკითხთა თანმიმდევრობა იყო, რაზეც თითქოს და იმ დროს შეთანხმება შედგა, თუმცა მისი სიტყვებით ხელისუფლების წარმომადგენლები პროცესის გაწელვით თემის ღიად დატოვებას ცდილობენ.
ჩვენ გვაინტერესებს ისეთივე ოფიციალური პასუხი ჩვენს წინადადებებზე, რა ტიპის ოფიციალური წარდგენაც ჩვენ ქონდა ჩვენივე წინადადებისა, ანუ წერილობით, რომ არ მოხდეს მერე, რომ ეს თქვა უბლაშვილმა, ის თქვა მინაშვილმა, ამას ამბობს სააკაშვილი. ჩვენ გვაინტერესებს მართველი გუნდის და მიხეილ სააკაშვილის პირველ რიგში კონკრეტული ოფიციალური პასუხები.
ხელისუფლებას დროული და რაც მთავარია კონკრეტული პასუხების მიღების მოთხოვნას არა მარტო ოპოზიციური რვიანი, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობაც უყენებს. უკანასკნელ თვეებში თბილისში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი დასავლელი მაღალჩინოსნები ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებდნენ იმაზე, რომ მოლაპარაკებებმა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით შედეგი აუცილებლად უნდა გამოიღოს. მაგალითად, შეგვიძლია მოვუსმინოთ ნატოს სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში, ჯეიმს აპატურაის, რომელიც თბილის აპრილის დასაწყისში სტუმრობდა.
ვიცი, რომ საკმაოდ დაძაბული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ მხარს უჭერთ მხარეების მთელობას, რომ მიაღწიონ კონსენსუს საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
ახლა მსმენელს შეუძლია მოისმინოს ევროპისა და აზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის ტინა კეიდანაუს იმედები საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ის თბილისში აპრილის ბოლოს იმყოფებოდა.
ვინაიდან საქართველოს შედის ეგრეთ წოდებულ საარჩევნო სეზონში, მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობა საარჩევნო სეზონის დაწყებამდე დასრულდეს. ვიმედოვნებთ, რომ დროულად იქნება მიღწეული შეთანხმება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, რათა ეს პროცესი არჩევნებამდე განხორციელდეს.
ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები მიუთითებენ იმაზეც, რომ ხელისუფლება რვიანის სამართლიანი მოთხოვნებისაგან თავის დასახსნელად ხელს უწყობს მოსახლეობაში არჩევნებისადმი ნიჰილიზმის გაღვივებას და პოლიტიკური პროცესების ქუჩაში გადატანას. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მედიის საშუალებით გაკეთებული განცხადებები და წერილობითი პასუხის მოთხოვნით გამოსვლა სამუშაო გარემოს ნამდვილად ვერ ქმნის. ის ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლებთან მიმდინარე ინდივიდუალურ კონსულტაციებზე აკეთებს აქცენტს და პროცესების გაჭიანურებაში თავად ოპოზიციურ რვიანს ადანაშაულებს.
ვერ განერიდნენ თუნებას, რომ გააფიქსიროს ხისტი პოზიციები და ამ თემაზე პოზიციის გამოლობაში მათ ყოველთვის კონტექსტს ველოდებ, რომ ხისტი პოზიციებიდან დაეთყოთ მოლაპარაკება. ინდივიდუალური კონსულტაციები დაიწყო ამ თემებთან მიმართებაში. ჩვენ მქონდა ჩვენი საპასუხო შემოთავაზებები, ჩვენ მქონდა ჩვენი ნაბიჯები, რომელიც დაახლოებული იყო მარტივად ამაგეთ ბიომეტრიულ სისტემთან დაკავშირებით. ჩვენ შევთავაზეთ თბილისში მოხდეს ამის განხორციელება ტესტ რეჟიმში. ცოტა გაუგებარია წერილობით პასუხის მიღება და რაღაც თარიღების დაწესება ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საბოლოო წინადადება ჩვენ უნდა გამოვიმუშაოთ საუბრის შედეგად და კონსულტაციების შედეგად, რომელიც უკვე დაიწყო.
როგორც ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები აცხადებენ, ოფიციალური პასუხის ვერ მიღების შემთხვევაში ისინი ყველა კონსტიტუციურ საშუალებას გამოიყენებენ იმისათვის, რომ გააგრძელონ ბრძოლა საქართველოში სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 15 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. ამ დღეებში ცნობილი გახდა, რომ ევროპის პარლამენტმა დაამტკიცა ევროპის კომისიის წინადადება საქართველოსთვის 46 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარების გამოყოფის შესახებ. თანხის ნაწილი გრანტია, ნაწილი კი სესხი და ის საქართველოს ეკონომიკის გაჯანსაღებას მოხმარდება. ეს შემადგენელია იმ პროგრამისა, რომლის განხორციელება ევროკავშირმა საქართველოს დასახმარებლად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დაიწყო. ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის 46 მილიონი ევროს გამოყოფის შესახებ კახამ ჭერლიძე გვეტყვის უფრო მეტს.
ბრიუსელში ევროპარლამენტმა საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების შესახებ 10 მაისს იმსჭელა და ერთხმად მხარი დაუჭირა 46 მილიონი ევროს გამოყოფის წინადადებას. ეს ფინანსები მოხმარდება მიკროფინანსურ სტაბილურობას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული პროგრამის ფარგლებში, ასევე ეკონომიკური ზრდის წახალისებას, უმუშევრობის დონის შემცირებას და ექსპორტის ზრდას. ევროკავშირში საქართველოს ელჩის სალომე სამადაშვილის განცხადებით, თანხის ნაწილი გრანტის ნაწილი კი შეღავათიანი სესხის სახით გამოიყოფა.
დახმარება განკუთვნილია ჩვენი ქვეყნისათვის, იმ მიმართულებებისათვის, რომელსაც ჩვენი მთავრობა შეათანხმებს შესაბამისად შემდგომ ევროკომისიასთან და მოიცავს როგორც გრანტებს, ასევე შეღავათიან სესხს. ფიქრობ, რომ ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან არსებულ ფონზე, როდესაც ევროპაში საკმაოდ ბევრი პრობლემებია, მსგავსი რაოდენობით დახმარების გამოყოფა საქართველოსათვის ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი ნიშანია.
ეს განცხადება სალომე სამადაშვილმა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გააკეთა. ევროპარლამენტის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში კი აღნიშნულია, რომ ჯერჯერობით არ არის განსაზღვრული ის მექანიზმი, თუ როგორ მოხდება დახმარების შედეგების შეფასება. მის შემუშავებაზე მსჯელობა ევროპელ კანონმდებლებს მომავალში მოუწევთ. 46 მილიონი ევრო ნაწილია იმ დიდი დახმარებისა, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს 2008 წლის შემდეგ გაუწია. მისი საერთო მოცულობა დაახლოებით 700 მილიონ ევრო შეადგენს. ამ დახმარების მიზნების შესახებ ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი საუბრობს.
ეს დახმარება არ შეიძლება გავიგოთ ისე, რომ ეს არის ზოგადად მხოლოდ და მხოლოდ, ესეთ აი აგვისტოს ომის შედეგების აღმოფხვრისათვის გამიზნული დახმარება. მათ შორის ის გეგმებიც, რომელიც ევროკავშირს უკვე ჰქონდა საქართველოს მიმართ, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი იყო ამ 700 მილიონში. დახმარება არ გახორციელებულა ერთდროულად და ერთბაშად, ის არის ესეთ გაწერილი სამ წლიან პერიოდზე და შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირმა ამ დახმარების უკვე 90%-ზე მეტი, დაახლოებით 70% უკვე საქართველოს მიაწოდა.
ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფინანსური დახმარების მეშვეობით საქართველოს შედარებით უმტკივნელოდ მოახერხა გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა. მიუხედავად ამისა, საგარეო ფინანსურ დახმარებას თან ახლავს უარყოფით იმხარეც. ძირითადად ეს არის ინფლაცია და მთავრობის ანგარიშვალდებულების შემცირება გადასახადის გადამხდელთა მიმართ, აღნიშნავს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი.
ინფლაციის იმპორტი ხდება გარკვეული დახმარების მიღების შედეგად. იგივე ბიუჯეტის დეფიციტის გაზრდას იწვევს, იგივე ან გრანტები, ან დახმარებები. ამიტომ უკეთესი იქნება, თუ მთავრობა არ იქნება, ასე ვთქვათ, ჩამოკიდებული საგარეო დახმარებებს და მითუმეტეს თუ იმას გავითვალისწინებთ, როდესაც ასე ვთქვათ, ქვეყანა იღებს რაღაც სახელმწიფო დახმარებებს, უმეტესწილად მთავრობა ამით ამ დახმარებებს თქვათ რაღაცა პრობლემების გადაგორებას ახდენს და იგი უფრო ნაკლებად პასუხის მიღებული ხდება თავისი ქვეყნის წინაშე.
საგარეო დახმარებაზე დამოკიდებულების შემცირებას ეკონომიკის ექსპერტები შესაძლებლად მიიჩნევენ სახელმწიფო ხარჯების შემცირების გზით. კახამ ჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც წინა სიუჟეტშიც მოისმინეთ, ეკონომისტთა ნაწილი მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს საგარეო ფინანსურ დახმარებაზე დამოკიდებულად ყოფნას. თუმცა საქართველო ჯერჯერობით ძალიან ღარიბი ქვეყანაა და ვართ ძალიან ჩამორჩენილი ცხოვრებასო, თქვა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 11 მაისს ეროვნული ბიზნეს დაჯილდოების მერკური 2011-ის ცერემონიალზე გამოსვლისას. ამ რთული მდგომარეობიდან გამოსვლის გზებზე საუბრისას პრეზიდენტს ისევ სინგაპურის მაგალითი მოჰყავს და ამბობს იმასაც, რომ სამომავლოდ საქართველოს რეგიონში სინგაპურის მსგავსი ცენტრალური ფუნქცია უნდა იტვირთოს. რამდენად შესაძლებელია ეს ყველაფერი ქვეყნისთვის, რომელიც ევროკავშირისგან მიისწრაფის, თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
ფაქტია, რომ სინგაპურად გადაქცევის თემა საქართველოს პრეზიდენტის უცვლელ აქცენტად რჩება. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ თემაზე საუბარმა ბოლო პერიოდში გარკვეული ცვლილებები განიცადა. აშკარაა, რომ როცა სინგაპურზე ლაპარაკობს მიხეილ სააკაშვილი, აუცილებლად თვლის იმის განმარტებასაც, რომ სინგაპურის მოდელი მას მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით ხიბლავს და რომ აქ არაფერ შუაშია პოლიტიკური სისტემა.
ჩვენ როცა ვიძახით, რომ საქართველო უნდა გახდეს სინგაპური, ეკონომიურად ვამბობთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ არც საღეჭე რეზინების აკრძალვას, როგორც ეს სინგაპურში იყო, არც პოლიტიკური თავისუფლების გაუქმებას, როგორც ისინი აწეულებს გამოფიშ აკეთებდნენ. ჩვენი ეკონომიკური მოდელი უნდა იყოს ლიბერალური, როგორც სინგაპურში, და გამოვიყეროთ მათი ეკონომიკური გეოგრაფიული მდგომარეობა, როგორც ისინი იყენებდნენ.
პრეზიდენტი სააკაშვილი თვლის, რომ ევროპაში დამკვიდრებული პოლიტიკური ღირებულებები აბსოლუტურად თავსებადია სინგაპურში დამკვიდრებულ ეკონომიკურ მოდელთან. თუმცა ასეთ მიდგომას ექსპერტულ წრეებში არაერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა და მათ შორის ერთ-ერთი პირველია სოსო ცისკარიშვილი, ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი.
ვერ იქნება ეკონომიკური მოდელი სინგაპურის ქვეყანაში, რომელსაც სურს დემოკრატიის სტანდარტები შემოიღოს ევროკავშირისგან. რადგან სწორედ დემოკრატიის მიმართ დამოკიდებულების სხვადასხვაობა განაპირობებს ეკონომიკური მოდელის ერთ ან მეორე შესაძლებლობას. ორი კურდღლის მადევრის როლში რომ არ აღმოჩნდეთ, ჯობია აბილჩიოთ უფრო მიმზიდველი კურდღელი და დაკიდებას თუ ვერ შევძლებთ კვალში, მაინც გავუღეთ მას.
რაც შეეხება თავსებადობის საკითხის წმინდა ეკონომიკურ ჭრილში განხილვას, ცისკარიშვილი ამ ჭრილშიც აბსოლუტურად შეუთავსებლად მიიჩნევს სინგაპურისა და ევროკავშირის ურთიერთგამომრიცხავ სტანდარტებს. მისთვის გაუგებარია, რომ თუ კი სინგაპური იზიდავს, მაშინ რატომ მიისწრაფის საქართველო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებისკენ ევროკავშირთან? ევროკავშირის ეკონომიკურ სისტემასა და სინგაპურის ეკონომიკურ სისტემას შორის სერიოზული განსხვავება რომ არსებობს და მაგალითად სინგაპურში გადასახადები 3-4ჯერ დაბალი რომ არის ვიდრე ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებში, ამას გია ჯანდიერიც ადასტურებს. თუმცა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი მაინც სხვაგვარად უყურებს შეუთავსებლობის საკითხს.
თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება არის ვაჭრობის შესახე. არაფერ კავშირში შენს ქვეყანაში მაღალი გადასახადები და დაბალი გადასახადები მაგასთან, ხო? ეს შეიძლება იყოს კავშირში იმასთან, როგორი საბაჟო ტარიფები გავს, შენი გამშვები პუნქტები რამდენად ეფექტიანია. ესეც საკითხები, მაგრამ რაც შეეხება სინგაპურის მოდელს, მასში თუ ვიგულისხმოთ იმას, რომ არის დაბალი გადასახადები და მარტივია ბიზნესის კეთება და ასე შემდეგ, ეს ევროკავშირისთვის რატო უნდა იყოს მიუღებელი?
ექსპერტების შემდეგ, თუ კი ისევ პრეზიდენტის გამოსვლას დაუბრუნდებით, მიხეილ სააკაშვილის აზრით საქართველოს სამომავლოდ სინგაპურის მსგავსი ფუნქციაც უნდა იტვირთოს და უნდა იქცეს რეგიონალურ ცენტრად ენერგეტიკის, ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის თვალსაზრისით. საქართველომ უნდა შექმნას ისეთი რამ, რისი საშუალებითაც ის თანაბრად გამოიყენებს მეზობელი ქვეყნების წარმატებას თუ წარუმატებლობას. პრეზიდენტი სააკაშვილი არ აკონკრეტებს, თუ რამდენი წელიწადი დასჭირდება ამ ყველაფრისთვის საქართველოს, თუმცა მისი აზრით, რამდენიმე წარმატებული წელიწადი დასჭირდება იმას, რომ საქართველომ ეკონომიკური ზრდის იმ მაჩვენებელს მიაღწიოს, რაც მას ომამდე და კრიზისამდე ჰქონდა, ხოლო მინიმუმ 15-20 წელიწადია საჭირო იმისთვის, რომ საქართველო შეუქცევადად დაადგეს მდიდარი ქვეყნის გზას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ შვარცენბერგი დღეს სოფელ კარალეთს ესტუმრა. განსახლების თელ ტოლვილთა მინისტრ კობა სუბელიანთან ერთად მან დევნილთა დასახლება მოინახულა. ამ დასახლებაში მცხოვრები ადამიანებისთვის ჩეხეთის მთავრობა ჰუმანიტარულ პროექტს ახორციელებს. უფრო მეტს ამ პროექტის და ვიზიტის შესახებ გოგა აფციაური გვეტყვის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. გოგა,
მოგესალმებით. სალამებით. დიახ, საქართველოს ოფიციალური ვიზიტის მყოფი ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ შვარცენბერგი და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და პოლიტიკა მინისტრი გობასუბელიანი კარალიძის დევნითა დასახლებას ესტუმრა. 2017-ით ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შესახებ იგი შვარცბერგების გვაროვნულ ანთა დინასტიის წარმომადგენელია და თავის დროზე სათავეში ედგა ჩეხეთის პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ადმინისტრაციას. 1989-90 წლებში შვარცბერგი ხელმძღვანელობდა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტიან ორგანიზაციას, ჰელსინკის საერთაშორისო ფედერაციას, მოგვიანებით ცნობილ პოლონელ პოლიტიკურ მოღვაწესთან, ამ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტ ლეხ ვალენსასთან ერთად შვარცბერგი ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პრემიით დააჯილდოვეს. მიმდინარე წლის იანვარში კი სენატორი შვარცბერგი ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა. დიახ, დღეს კარე შვარცბერგმა სწორედ ის კოტეჯები მოინახულა, სადაც ყველაზე მეტად სოციალურად დაუცველი ადამიანები, ავადმყოფები, უნარშეზღუდულები ცხოვრობენ და ჩეხეთის მთავრობა ახორციელებს სპეციალურ ჰუმანიტარულ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს აი ამ სოციალურად დაუცველი ადამიანების დახმარებას. გორის რეგიონში არსებული ოჯახური ზრუნვის სამსახური გაათვალიერა მან და დენილ მოსახლეობას გაესაუბრა. ოჯახური ზრუნვა ეს არის სამედიცინო და სოციალური სერვისი, როგორც დენილ, ისე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის. ოჯახური ზრუნვის ჯგუფი შედგება ძიძების, ექიმების და ფსიქოლოგებისაგან. ამ სერვისით შეთავაზებულია ბენეფიციარებისთვის ქალაქ გორში და ახლოს მდებარე სოფლებში და ყოველდღიურ ცენტრს ნაწილობრივ რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და ამჟამად ემსახურება ოჯახური ზრუნვის სამსახურს, როგორც ჯგუფის ბაზა. დაგეგმილია ასევე ოთახების შექმნა რეაბილიტაციის პროცედურებისთვის და სხვა სოციალური აქტივობებისთვის. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაესაუბრა დემილებს და მათ განაცხადეს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია კარიტასი, რომელსაც სწორედ ჩეხეთის მთავრობა აფინანსებს, ძალიან ხშირად მიდის. მათთან მიაქვს მედიკამენტები თეთრეული და სხვადასხვა ასე თქო სამედიცინო დახმარებას უწევს ადგილზე. ჩვენ სხვადასხვა ერთ-ერთ დემილ ოჯახს გავესაუბრეთ, ძალიან ტრაგიკული ოჯახია, სხვადასხვა ხაჭაპურძეების ოჯახი, ომამდე ორი შვილი დაკარგა ამ ოჯახმა, შემდეგ ომის დროს უკვე დემილად იქცა და ამ ოჯახის დიასახლისი დღეს ლოგინად არის ჩავარდნილი და მისმა მეუღლემ ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ეს არის მისთვის ფასდაუდებელი დახმარება, რადგან ძალიან რთულია მისთვის მოუაროს საკუთარ მეუღლეს და რომ არა ეს სოციალური ცენტრი გაუჭირდებოდა ძალიან. რაც ეხება დენისა და განსახლების მინისტრს, კობასუბელიანმა აღნიშნა, რომ ვის თუ არა ჩეხეთის მთავრობას კარგად მოეხსენება რუსული აგრესია და შესაბამისად, როგორც ომის დროს, ასევე ომის შემდგომ პერიოდში ჩეხეთის მთავრობა ძალიან დიდ დახმარებას უწევს საქართველოს და ამის გამო მან მადლობა გადაუხადა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს კარელ შვანცერბერგს.
დიდი მადლობა გოგა. ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თბილისის როით 18:27-ია, გადაცემა ხელანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დღევანდელი ქართული გაზეთების პირველ გვერდებზე ყველაზე ხშირად ირაკლი ოქრუაშვილის ფოტოს ან მის სახელს ნახავთ. ალია ფაქტობრივად ნახევარ გაზეთს უთმობს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის განცხადებების განხილვას, სრულად მოხავს ტელეკომპანია მაესტროში მისი გამოსვლის ტექსტი და შემდეგ მკითხველს აწვდის კულუარულ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ხდება ქართულ პარტიაში. წყაროებს ალია ცხადია არასახელებს, მაგრამ ასეთ რამეს წერს, რომ ოქრუაშვილის გამოსვლას პარტიაში შეკამათება მოჰყოლია, ძირითადად იმიტომ, რომ თურმე წინასწარი შეთანხმებით ირაკლი ოქრუაშვილს კოკა გუნსაძის პარტიიდან წასვლის ხმები უნდა გაეხარწყლებინა, რაც მან არ გააკეთა და ამას ლევან გაჩეჩილაძის უკმაყოფილება მოჰყვა და დარჩება თუ არა გაჩეჩილაძე ქართულ პარტიაში უცნობია. კიდართხელ ალია წერს სამის შესახებ დღეს, მაგრამ განხილვა სხვაგანაც შეხვდებით. ყველა სიახლეშიც ბევრი წერია ამაზე. სხვადასხვა გაზეთი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გამოსვლას ასიაფასებს, ირაკლი ოქრუაშვილი ჩვეულ სტილს არ ღალატობს, ცდილობს პასიური ქართული საზოგადოება მჭახე და რადიკალური განცხადებებით გამოაფხიზლოს. რეზონანსის პირველ გვერდზე კი სახალხო კრების გეგმებს განიხილავენ. სახალხო კრება 21-ში ზესტაფონთან ავტომაგისტრალს გადაკეტავს და ხაშურთან რკინიგზას. ასეთია სტატიის სათაური. დემოკრატიული მოძრაობის პრესამსახურის ხელმძღვანელი ხათუნა ივანიშვილი რეზონანს უხსნის, რომ აქციები ერთდროულად დაიწყება თბილისსა და ბათუმში და ასევე ზესტაფონის, სამტრედიის, ხარაგაულის და ხაშურის კომიტეტებმა უნდა უზრუნველყონ მხარდამჭერთა შეკრება ადგილებზეო. რეზონანსის შემდეგ წერს: ამ გეგმაში ეს უკანასკნელი ნაწილი აშკარად არის საერთო კონტექსტში, რადგან აქცენტი კეთდება ფართო მასშტაბიანი აქციების გამართვაზე. ამ საერთო გეგმაში კი მხოლოდ 4 რაიონის ადგილზე შეკრებას რა მნიშვნელობა აქვს, ამას პარტიაში აღარ აკონკრეტებენო. თუმცა გაზეთს თავად აქვს პასუხი ამ შეკითხვაზე: ამ რაიონების მცხოვრებთა ადგილზე მობილიზება იმით არის გამპირობებული, რომ იგეგმება საგზაო მაგისტრალის გადაკეტა ზესტაფონთან და რკინიგზის გადაკეტვა ხაშურთანო. აქციებთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს რესპუბლიკაც აქვეყნებს მოსაზრებას: სათაურით ოქროს სათვალე ბებიაშენისათვის, გილიოტინის აჩრდილი დადის საქართველოში, ასე ასრულებს სტატიას ავტორი. მარტო აქციებითაც რომ არ შემოვიფარგლოთ რეზონანს მოუბრუნდები, რომელიც დღეს წერს ეროვნულმა უმცირესობებმა მათი აზრით ყველაზე ქსენოფობიური მედია საშუალებების, პოლიტიკოსების და საზოგადო მოღვაწეების შეუწყნარებლობის რეიტინგი შეადგენესო. გამოკითხვა მოძრაობა მრავალეროვანმა საქართველო მოაწყოს, სულ გამოკითხა 42 ადამიანი, 12 ეთნიკური სათვისტომოს ლიდერები. შედეგები კი ასეთია: ყველაზე არაშემწყნარებლური ბეჭდვითი და ელექტრონული მედია გამოცემა ყოფილა გაზეთი ასავალდასავალი, ვებპორტალი ჯორჯია ონლაინი, სატელევიზიო არხი რუსთავი 2, პოლიტიკური მოღვაწე ნოდარ ნათაძე, საზოგადო მოღვაწე კი მანანა არჩვედა გამსახურდია. თუ მეტი გაინტერესებთ, დღევანდელი რეზონანსი წაიკითხეთ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან დღევანდელი პრესა მიმოიხილა. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდა მიკროფონს.
გერმანიაში სასამართლომ გაათავისუფლა ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის ყოფილი მცველი ჯონ დემიანუკი, მისთვის მისჩილი 5 წლიანი პატიმრობის მიუხედავად. დემიანუკი 91 წლისაა და სასამართლომ მისი ხანდაზმულობით გაამართლა გადაწყვეტილება მსჯავრდებულის გაშვებას. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი ანგარიშობდა იმას, თუ რამდენი ამერიკელის დახოცვა იყო საჭირო საიმისოდ, რომ შეერთებულ შტატებს სხვა გზა აღარ დარჩენო და ახლო აღმოსავლეთიდან წასვლის გარდა. სირიაში სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ მიმართული მორიგი ძალადობის შედეგად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის განცხადებით მან ლიბიელ მეამბოხეებს შესთავაზა ლონდონში ოფისის გახსნა. ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეიკრიბნენ მიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ყოფილი თავმჯდომარე რესპუბლიკელი ნიუთ გინგრიჩი საკუთარ კანდიდატურას წამოაყენებს 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. საქართველოში თავისუფალი დემოკრატები ცილის სამებას უწოდებენ სოზარ სუბარის განცხადებას, რომ თვითმართველობის არჩევნებამდე მიუნხენში ირაკლი ალასანიასა სერგეი ლავროვის შეხვედრისას დაფინანსების საკითხიც განიხილებოდა. საქართველოს ეწვია ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველგვირეული ინტერვიუს დროა. შეიცვალა თუ არა საზოგადოების განწყობა შეერთებული შტატების მიმართ და არის თუ არა პრორუსულობა პროამერიკელობის საპირწონე? ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ამ კითხვის პასუხად ამბობს, რომ სწორედ ამ პოლარიზებულ განწყობებზეა მორგებული პოლიტიკური განცხადებებით ბოლო დროს გააქტიურებული ქართული პარტიის სტრატეგიაც. დასაყრდენი ეძებოს რეგიონებში, ანუ იქ, სადაც რუსული ნოსტალგია მისი აზრით მეტად იგრძნობა. ინტერვიუს ზაზა ფირალიშვილთან საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე და ამ პროცესებზე საგარეო ფაქტორებით მანიპულირების საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ბანუ ზაზა, საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ოპოზიციურ ფლანგზე დღეისათვის ორი გამოკვეთილი ძალა არსებობს. ერთია საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანი, ეგრეთ წოდებული ზომიერი და კონსტრუქციული ოპოზიცია, და მეორეა ქართული პარტიისა და სახალხო კრების სახით რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც ხელისუფლების შეცვლის რევოლუციურ გზას ანიჭებს უპირატესობას. ამ ძალებიდან ცნობილია, რომ ოპოზიციური რვიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების, დასავლეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით სარგებლობს, მეორე კი პრორუსულად ამიჩნეული და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სააკაშვილისადმი მხარდაჭერის გამო საქართველოში დემოკრატიის დასამარებაში ადანაშაულებს. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ოპოზიციის გააქტიურება იმ სწორედ გარე აქტორების ალასცენაზე გამოყვანის გზით?
საქმე ის არის, იცით, მე ახლა მას ერთხელ დავარკვი და არ მოვერიდები კიდევ ამ სახლის დარქმევას. ზოგადად ჩვენ ინერცია მოგვდევს ერთგვარი ვასლური დამოკიდებულებებისა საგარეო პოლიტიკური აქტორების მიმართ. საქმე მათ პოზიციაში არ არის. აბსოლუტურად დაწუნებული ვარ, თქვა შეერთებულ შტატებს შენი სახით არ შედება ახალი ვასალი. სრულიად არაფერს არ შედება. მაგრამ მეორეა, როდესაც შენ სტავაზობ საკუთარ თავს ვასალის სახით. ეს ინერცია საკმაოდ ძლიერია ქართულ პოლიტიკაში და ამდენად ყველა პოლიტიკური ძალა ამა თუ იმ ფორმით ცდილობს ხოლმე მიმართოს ვიღაცა საგარეო გეოპოლიტიკურ აქტორს იმის იმედით, რომ ოსტატური პიარით, ოსტატურად წარმართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროპაგანდის მეთოდებით ჩვენ ყველას იულათ, ასე ვთქვა, აგვიყოლიებს და ასე ემოციურ ტალღაზე მოგვაქცევს. აი, მთავარი მიზეზი ეს არის, არც ისე სახარბიელო და სახიერი მიზეზია, მაგრამ რას იზემეს ესეა.
და რატომ ვერ ხერხდება, როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკური პროცესების ისე წარმართვა, რომ გარე დამკვირვებელთან ანგარიშგება არ იყოს სავალდებულო, პრიორიტეტული არ იყოს? გულისხმობთ როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას.
ეს დაბალი პოლიტიკური კულტურის მიზეზით. ანუ ვერც ხელისუფლება და ვერც ოპოზიცია ვერ გზნობს იმ საზოგადოებრივ ძალებს, ვერ ხედავს იმ საზოგადოებრივ ძალებს, რომელთანაც ოპონირებაში დას უნდა გაიზარდოს ის და ჩამოაყალიბოს თავისი პოზიცია. ძირითადი ოპონენტი თუ პარტნიორი, რომელთანაც ის მიმართავს თავის ინტენციებს და ვისთანაც დიალოგში არის და რომელთან მიმართებაში დას აყალიბებს საკუთარ პოლიტიკურ პოზიციას, თავის საკუთარ კონცეფციას და ასე შემდეგ, არის საგარეო პოლიტიკური აქტორი. აი, შიგნით, ქვეყნის შიგნით ვერ გზნობს ის იმ რესურსებს, იმ ინტელექტუალურ რესურსებს, იმ პოლიტიკურ კულტურას, რომელთანაც შეიძლება დიალოგის წარმართვა. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ აი ამ ეტაპზე, უკვე ჩვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე, ოპოზიცია შეიძლება ცდებოდეს, პოლიტიკური სპექტრი შეიძლება სერიოზულად ცდებოდეს, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ დღევანდელ ჩვენს საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებას, აშკარა არის, თუ როგორ გამოცოცხლდა სწორედ საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოებრივი გონი პოლიტიკის მიმართულებით. და მეცაც ვიტყოდი, რომ
2007
წლის დიახ, და 2007 წლის შემდეგ, რომ პროცესები არ წარიმართა აი რევოლუციური განვითარების მიმართულებით და რომ ჩვენ არ მივიღეთ იგივე რაც მივიღეთ 2003-ში, ანაც მივიღეთ 91-92 წლების მიზანზე, ამაში დიდწილად დიდი დამსახურება მიუძღვის საზოგადოებრივ აზრს, რომელიც არ მოერიდა, რასაც ადრე ერიდებოდა, ხომ? ადრე საზოგადოება, საზოგადოების რომელიღაცა ნაწილი, თქვათ, იდენტიფიცირება სახდენ და ან ერთ ძალასთან, ან მეორე ძალასთან, ან ერთ პოლიტიკურ ძალასთან, ან მეორესთან. და ისე გამოხატავდა საკუთარ თავს. და ეხლა მოხდა უცნობი რაღაცა, საზოგადოება ერთგვარად გაუცხოვდა ერთისაგანაც და მეორისაგანაც, ხელისუფლებისაგანაც და ოპოზიციონერისაგანაც. და საკუთარი პირობების წაღენება დაიწყო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
და მაშინ აი ასეთ ფონზე რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ქვეყანაში რევოლუციის მხარდამჭერი პარტიებისა და მოძრაობების გააქტიურებას? როგორ განვითარდება პროცესები?
იცით, ეს მე პირადად ბევრჯერ მითქვამს, რომ რევოლუციის მომხრე პოლიტიკური პარტიების გააქტიურება შეიძლება მოყვეს ერთ-ერთი შედეგი: სააკაშვილის ხელისუფლების ლეგიტიმაცია უბრალო ადამიანისა და საერთაშორისო პარტნიორების თვალში. ანუ ერთის და მეორეც ჩვენი უბრალო ადამიანის ლეგიტიმო ქალაქის და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორის დარწმუნდეს, რომ ჯერ საუბარი სააკაშვილის ხელისუფლების შესვლაზე ნაადრევია.
რიანთან მოლაპარაკებები გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ პრესტიჟულია თავად ხელისუფლებისთვისაც, სწორედ დასავლეთზე შთაბეჭდილების მოხდენის მიზნით. რა ნიშნით შეიძლება ითანამშრომლოს, ან შეიძლება თუ არა საერთოდ მან ითანამშრომლოს ქართულ პარტიასთან და სახალხო კრებასთან?
Ну, სულიად აშკარა არის, ახლა ჩვენ ყველანი ისეთი მძაფრი პოლიტიკური ცხოვრება მიდიოდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში, რომ საერთოდ დიდი გამოცდილება შევიძინეთ, ხო? და ну, სულიად აშკარა არის ჩემთვის ის, რაც შეიძლება აშკარა არ ყოფილიყო 10 წლის წინ. ჩემთვის სულიად აშკარა არის, რომ ხელისუფლებას სჭირდება ისეთი ოპონენტი, როგორიც არის რევოლუციური ძალები. სჭირდება სულიად ესეთი ოპონენტი. იმიტომ მათთან მიმართებაში ის იულად მოახდენს თავისი, როგორც ახლა თქვი, თავისი ხელისუფლების ლეგიტიმირებას. და რაც შეეხება რუიანთან ურთიერთობას, მისის პრესტიჟული კი არ არის, იგი იძულებული არის. იძულებული არის რევოლუციის მომხრე ძალებს იუად გაიტყუებს სამართლებრივი ფარგლების გარეთ. და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ძალისმიერი მეთოდები გამოიყენო მათ წინააღმდეგ, თვა დააპატიმრო ვიღაცა ნარკოტიკების წარებისათვის, ვიღაცა იარაღის წარებისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასაც ვერ გააკეთებ რუიანის სუბიექტების მიმართ. და ამდენად ბუნებრივია, რომ უფრო მეცაც გეტყვით, არ თუ კომფორტულია, დისკომფორტსაც უქმნის მას რუიანის არსებობა. აი, რაც შეეხება რევოლუციურ ძალებს, მე ამას ვამბობდი და კატეგორიულად ვიმეორებ, რომ ისინი პირიქით კომფორტს უქმნიან, ისინი ამყარებენ დღეს. აი, თუკი ჩვენ გველის კადაფიზმის საფრთხე უახლოესი თქვა 10-15-20 წლის განმავლობაში, ეს საფრთხე ბევრწილად იქნება განპირობებული სწორედ ასეთი რადიკალური მოქმედებების მოხდენით.
გველის ასეთი საფრთხე თქვენი
არის? რა თქმა უნდა, გველის. რა თქმა უნდა, თუ კი მოხდა სააკაშვილის ხელისუფლება ლეგიტიმირება უბრალო ადამიანისა და საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ, უფრო იგივე საერთაშორისო პარტნიორები ჩვენი, შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ქვეყნები და ასე შემდეგ, დაწუნდებიან, რომ საუბარი სააკაშვილის სწრაფ მუშაობაზე თავიდან ნამდვილად არ შეიძლება, რომ ეს გამოიწვევს ქაოს ქვეყანაში, ეს გამოიწვევს საეჭვო წარსულისა და საეჭვო აწყობის მქონე ადამიანების მოსვლას ხელისუფლებაში და ამდენად ჯობია ისევ შევინაჩუნოთ ეს ჩვეული ჭირი, ვიდრე საეჭვო ექსპერიმენტის წინაშე დავდგეთ.
და არის თუ არა საქართველოს ამ ეტაპზე ძლიერ პოლარიზებული საზოგადოება, რატომ ვერ სრულდება უფრო სწორად ამის კითხვა მინდა ეს 20-წლიანი პოლიტიკური ეტაპი ბრძოლებისა, პოლიტიკური ბრძოლებისა. თქვენ ძანეთ რომ პოლიტიკური კულტურა არ არის ქვეყანაში და რატომ ვერ იხვეწება ეს?
იხვეწება. რო არ არის, ნუ ახლა არ არის ისეთი, როგორცაც მე ვისრულებდი და თქვენც ისრულებდით, ხო, ყოფილიყო, მაგრამ იხვეწება აშკარად. აი ხო თქვენთან მოვდიოდი, ეს ტაქსი მაგვიანდებოდა მოსულა და ტაქსის შოფერმა პირველი რაც და ჩაომიგდო საუბარი იყო ის, რომ რამდენად არასასურველია ქვეყანაში ახლა რევოლუცია. ანუ როდესაც რიგითი ადამიანები გზნობენ უკვე, რომ მთავარი პოლიტიკური მეთოდი არის არა რევოლუცია, გადატრიალება, ჩამოგდება ვიღაცისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არამედ სწორედ რომ ის კაბინეტური სკრუპულოზური სამუშაო რაც შესაძლებელია წწოვეთ რომ პოლიტიკოსებს არა, ეს უკვე საკმაოდ კარგი სიმპტომია ხო პოლიტიკური კულტურის ზრდისა. იცით, ნელ-ნელა გზნობენ უბრალო ადამიანებიც რომ აქცენტის გადატანა სწრაფ და რევოლუციურ პოლიტიკურ ცვლილებებზე შეიძლება არც ისე სახარბიელო პოლიტიკური ინტელექტზე მიგვითითებს.
ამბობს ზაზა ფირალიშვილი, ფილოსოფოსი. საქართველოში დღეს არსებული პოლიტიკური კლიმატის შესახებ მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. უძრავი ქონების სააგენტოები ბაზარზე საცხოვრებელი ბინების ფასების ზრდას ვარაუდობენ და მიზეზად რამდენიმე ფაქტორს ასახელებენ. მათ შორისაა სამშენებლო მასალებზე მომატებული ფასები, ასევე გაზრდილი მოთხოვნა მხოლოდ დასრულებულ მშენებლობებზე, სადაც გასაყიდი ბინების რაოდენობა მცირეა და პირიქით მშენებარე სახლებში თანხის დაბანდების ფაქტების მკვეთრი შემცირება. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე ახლახან გამოქვეყნდა მონაცემები, რომლის თანახმად 2011 წლის აპრილში უძრავი ქონების ბაზარზე სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით 39091 ერთეული შეადგინა. მიმდინარე წლის აპრილი ამხრივ 2007-2010 წლების იმავე თვესთან შედარებით აშკარა ზრდით გამოირჩევა და 2010 წლის აპრილის მონაცემს 19% უსწრებს წინ. თუმცა ამავე დროს წინა თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 30%-ითაა შემცირებული. არის თუ არა ეს ტენდენცია კავშირში საცხოვრებელი ბინების ფასის გაზრდასთან და როგორია ვითარება უძრავი ქონების ბაზარზე დღეს? უძრავი ქონების სააგენტოების ხელმძღვანელებს ზუსტი პროგნოზის გაკეთება უჭირთ, თუმცა ამბობენ, რომ თუ სამშენებლო მასალებზე გაზრდილ ფასებს გავითვალისწინებთ, მაშინ შენებარე ბინებზე ფასის ზრდაც არ უნდა გამოვრიცხოთ, მით უმეტეს რომ გასულ შემოდგომასთან შედარებით ზრდა აშკარაა, ამბობს უძრავი ქონების კომპანია ბერუკას დამფუძნებელი და დირექტორი ავთანდილ გუგეშაშვილი.
სამშენებლო მასალების ფასები გაიზარდა და ამასთან დაკავშირებით ბინების ფასებიც შესაბამისად პროცენტულად მოემატა. შემოდგომასთან შედარებით სადღაც 10-15%-ით მომატებულია ფასები. ძირითადი მოთხოვნა არის უფრო აშენებულ სახლებზე და დამთავრებამდე მიყვანილ სახლებზე არის მოთხოვნა.
უძრავი ქონების ბაზარი შეისწავლა საქართველოს უძრავი ქონებისა და ინვესტიციების მართვის კომპანია გრემიკმაც, რომელიც მსგავსი ტიპის კვლევებს რო გამოშვებით ატარებს ხოლმე. კომპანიის უძრავი ქონების ბაზრის ექსპერტი ნიკოლოს ქეფხიშვილი გვეუბნება, რომ 2008 წლის აგვისტომდე, ანუ ეკონომიკურ კრიზისის პიკამდე, მომხმარებელს ჰქონდა მაღალი ნდობა დეველოპერული კომპანიების მიმართ, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ ფულს ფაქტობრივად ჰაერში იხდიდა. მიწის ნაკვეთი კი რეალურ ქონებად რამდენიმე წელში იქცეოდა. დღეს სიტუაცია შეცვლილია, ამბობს ნიკოლოს ქეფხიშვილი. მომხმარებელს ურჩევნია ნახოს ის ქონება, რომელსაც ყიდულობს. ამას დაემატა ისიც, რომ მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარი კრიზისის შემდეგ შემცირდა, რამაც გაყიდვების მკვეთრი შემცირება გამოიწვია.
მოთხოვნა არსებობს, მაგრამ მიწოდება არის იმდენად ნაკლები, რომ ფასები ნელა იზრდება ეტაპობრივად. ან ახალი მშენებლობები ბაზარზე გამოდის ძალიან მცირე რაოდენობით, თუ კი ომამდე გამოდიოდა კვარტალში 7-8 მშენებლობა, ახლა ეს ციფრი 3-4 მშენებლობამდე დადის.
გრემიკის კვლევის თანახმად, შარშანდელთან შედარებით უძრავი ქონების ბაზარზე საცხოვრებელ სეგმენტს გულისხმობთ, ფასები 3%-ით არის შემცირებული.
ფასები მერყეობს 850-დან $900-ამდე კვადრატულ მეტრზე. ხოლო მეორად ბაზარზე რაც შეეხება, გულისხმობთ ისეთ ბაზარს, სადაც ყიდვა-გაყიდვა ხდება ფიზიკურ პირებს შორის. აქ ფასები არის დაახლოებით $700-დან $750-ამდე.
რაც შეეხება ბინებზე ფასების მოსალოდნელ ზრდას, ნიკოლოს ქეფხიშვილი განმარტავს, რომ თუ უძრავ ქონებას როგორც ინვესტირების ერთ-ერთ საშუალებას ისე განვიხილავთ, ანუ ვიყიდით ბინას და შემდეგ გავაქირავებთ, მაშინ
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მოსალოდნელია ფასის ზრდა გასაყიდ ბინებზე. თბილისში არსებული ბაზრის შემოსავლიანობა მკვეთრად აღემატება ევროპის ქალაქებს. თბილისში არის დაახლოებით 10%
შემოსავლიანობა, ანუ ფიზიკურმა პირმა რომ იყიდოს უძრავი ქონება და შემდეგ გააქირაოს, მიიღებს დაახლოებით 10% შემოსავალს. ევროპის ქალაქებში კი ეს მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. აქედან გამომდინარე, გრძელვადიან პერსპექტივაში გაჩნდება მოთხოვნა აიწევს უძრავი ქონების ყიდვაზე, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ფასების ზრდას. უახლოეს რამოდენიმე თვის განმავლობაში მკვეთრ ზრდას ჩვენ არ ველოდებით. ასეთი მკვეთრი ზრდა საცხოვრებელი ბინების ფასებზე სწრაფად ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც ფორს მაჟორია, იგივე ომი შეგვიძლია მოვიტანოთ ამის მაგალითად და ეკონომიკური კრიზისი.
უძრავი ქონების ექსპერტი ნიკოლოზ კახეთელიძე კი განმარტავს, რომ ბინებზე ფასების ზრდასა და სამშენებლო მასალებზე ფასების მომატება შორის პირდაპირი კავშირი არ უნდა ვეძებოთ.
თქვათ გაძვირდა მასალის ფასი, ხო? ის შეიძლება გაუძვირდეს დეველოპერს, თქვათ კონკრეტული ობიექტი, მაგრამ ფასების და დაკავშირებულია პირდაპირ მოსახლეობის მოთხოვნასთან, რომელიც გამაგრებულია შესაბამისი ფინანსებით. სხვა კრიტერიუმი აქ არ არსებობს. იცით რომ დღევანდელი სიტუაცია არანაირ ოპტიმიზმის საფუძველს არ იძლევა, იმიტომ რომ 25000 ადამიანზე მეტი ჟარგონს ვიხმა აღმოჩნდა გადაგდებული ამ საქმიანობაში ჩართული ვინც იყოს. ამ ადამიანებს არაუშენდათ კონკრეტული სახლები, თქვა.
მას რა ინტერესი აქვს უძრავი ქონების აგენტოებს? ივარაუდონ ფასების მკვეთრის რდავეკითხებით ნიკოლოზ კახეთელიძეს.
იმიტომ რომ არის გარკვეული პროცენტი ბაზარზე, რომელიც მოლოდინის რეჟიმშია. ეს პროცენტი არის აი მაქსიმუმ არის 5%-ამდე შეიძლება იყოს. ძირითადად ეს არის გამიზნული იმ ქართველებისთვის, ვინც საქართველოში არ ცხოვრობს. ინვესტიციის მოსაზრდა ქმნიან ფონს იმისთვის, რომ აი იზრდება ფასები და თქვა რომ ვიღაცამ შეიძლება ამ ბიზნესში ჩადოს ფული. სინამდვილეში ეს არის თავიდან ბოლომდე ფული.
ამბობს უძრავი ქონების ექსპერტი ნიკოლოზ კახეთელიძე. მისი მოსაზრებით დასრულდა ეგა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიგუშეტი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას უცხოეთის თემებით განვაგრძობთ. გროზნოში, ჩეჩნეთის ახლა უკვე აღდგენილ დედაქალაქში, განახლებულ სტადიონზე უცნაური საფეხბურთო მატჩი შედგა. ერთ გუნდში თამაშობდნენ ფეხბურთის ლეგენდები დიეგო მარადონა, ლუიშ ფიგუ და სხვები. მეორის კაპიტანი კი ჩეჩნეთის მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი მართველი რამზან კადიროვი იყო. ამ უკანასკნელის გუნდმა ეს საჩვენებელი თამაში მოიგო ანგარიშით 5-2. ოქროპირ რუხაზე თამაშს არ დასწრებია, თუმცა გადმოცემით რაც შეიტყო, იმას ახლა გიამბობთ.
როგორც წამყვანმა გითხრათ, ეს მატჩი რუსეთის შემადგენლობაში მყოფი ჩეჩნეთის ახალ სტადიონზე გაიმართა. რამზან კადიროვისთვის ასეთ შოუს სარეკლამო დანიშნულება აქვს. მისი სურვილია აჩვენოს მსოფლიოს და თავის ხალხსაც, რომ რუსეთის არმიასთან ჩეჩენი მეამბოხეების ომების შედეგად დანგრეული რეგიონი აშენდა და იქ ცხოვრება შეიძლება. მან ჩოლულ სტილში მიმართა მამამისის აჰმად კადიროვის სახელობის სტადიონზე მისულებს 30,000 ადამიანს.
სორგზას რომ ვადგავართ, ალახი ამიტომ ხშველის. ალახმა ინებოს, რომ მუდამ წარმატება გვდებდეს თან.
თამაში სტადიონზე, რომლის აღდგენა 225 მილიონი დოლარი დაჭირდა, დაიწყო ნელი ტემპით. პირველ ნახევარში გოლი არ გასულა და გამტანიც ნაკლებად იყო მოედანზე, რადგან კავკაზად წოდებულ ნაკრებში კადიროვთან ერთად ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალურ ოლქში პრეზიდენტის წარმომადგენელი ალექსანდრ ხლოპონინი და კადიროვის ადმინისტრაციის წევრები თამაშობდნენ. მოგვიანებით ხლოპონინი მოედნიდან გავიდა, მისგან კაპიტნობა კადიროვმა არ მიიღო და სამკლაური გადასცა რინატ დასაევს, საბჭოთა პერიოდში ნაკრების მეკარეს, რომელმაც მეორე ტაიმში უკვე კადიროვს ჩააბარა კაპიტნობა. მსოფლიოს ვეტერანთა ნაკრებში მარადონას და ფიგუს გარდა თამაშობდნენ ბარეზი, პაპენი, სამორანო. დიეგო მარადონა, რომლის გვერდით წონაში მომატებული კადიროვიც არ გამოირჩეოდა სიმსუქნით, გოლის და არც თუ ულამაზო გოლის ავტორი გახდა. 34 წლის კადიროვს ბურთი არ გაუტანია, მაგრამ მისი ჩაწოდებით მოხდა მოწინააღმდეგის ბადეში იმ 5 გოლის გახვევა, რაც უკვე ადმინისტრაციის თანამშრომლების პროფესიონალი ფეხბურთელებით თერგის გუნდის მოთამაშეებით შეცვლის შემდეგ მოხდა. აქვე გეტყვით, რომ მსგავსი სპექტაკლი კადიროვმა ადრეც გამართა. მან ბრაზილიის ნაკრების მოთამაშეები მიიწვია და მასთან გროზნოს გუნდი გამოიყვანა თავისი კაპიტნობით. ყველა იკითხავს, რა გადაუხადა ასეთი მარადონას თუ სხვებს იქ ჩასვლას, რომ დათანხმდნენო. ჩეჩენი ოფიციალური პირები კატეგორიულად უარზე არიან ამ თემაზე ილაპარაკონ. ცხადია, თამაშმა ააღელვა უფლებადამცველები, რადგან კადიროვის ჩეჩნეთი ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევით არის ცნობილი. მაგრამ ამის მიუხედავად, ლუიშ ფიგუ, წარსულში ცნობილი პორტუგალიელი ფეხბურთელი, კმაყოფილია იქ ყოფნით.
I think it's nice.
ჩემი აზრით კარგია რაც ვიხილე, ეს არის ქალაქი, რომელშიც ვითარდება ინფრასტრუქტურა. იმედია, რომ მომავალში კიდევ უკეთესი გახდება და ხალხი შეძლებს აქ მართლა კარგად ცხოვრებას.
ბოლოს გეტყვით, რომ გროზნო არ შედის იმ 13 ქალაქის სიაში, სადაც მოსკოვი აპირებს 2018 წლის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩების გამართვას. თუმცა კადიროვმა ინტერესი ისიც ყოფილიყო უდიდესი საფეხბურთო ასპარეზობის მასპინძელი გამოხატა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. გადაცემას კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ბელორუსიაში ეკონომიკური კრიზისი მწვავდება. 30%-ით გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა მას შემდეგ, რაც ცენტრალურმა ბანკმა ბოლო მოუღო ვალუტის გაცვლის კურსის რეგულირებას. ამას ემატება რუსეთის ფინანსთა მინისტრის უარი მინსკის ფინანსური სტაბილიზაციისთვის განკუთვნილ კრედიტზე. ეკონომიკური კრიზისი მძიმე მდგომარეობაში აყენებს პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს, რომელსაც ისედაც დაძაბული ურთიერთობა აქვს მეზობელ და არამარტო მეზობელ ქვეყნებთან. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
მოსკოვმა უარი უთხრა ბელორუსიას სტაბილიზაციისთვის განკუთვნილ მილიარდ დოლარიან კრედიტზე და ურჩია მას, რომ ფული სხვაგან მოიძიოს, ევრაზიის ეკონომიკური თანამეგობრობის ან საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან. რუსეთის უარი, რომელ შესახებაც 4-შაბათ 11 მაისს გამოაცხადა ფინანსამინისტრმა ალექსეი კუდრინმა, მძიმე დარტყმა მინსკისთვის ეკონომიკური კრიზისის გამწვავების პირობებში. წინადღით ბელორუსიის ცენტრალურმა ბანკმა გააუქმა ვალუტის კურსის რეგულირება. ამით გზა გაუხსნა ეროვნული ვალუტის დევალვაციას. ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი კვლავ 3017 ბელორუსული რუბლი ღირს, მაშინ როცა სინამდვილეში 4000-მდე ბელორუსულ რუბლად იყიდება. ეს კი ნიშნავს, რომ ერთ დღეში 25%-ითაა გაუფასურებული ხალხი უცხოურ ვალუტას და ოქროვერცხლეულობას ხიდულობს, შაქარს და ზეციმარაგებს.
Мы разумеем, что коли зараз официально зарабить девальвацию, это такие одна
ხელისუფლებას ესმის, რომ თუ ოფიციალურად გამოაცხადებს დევალვაციის შესახებ, ამის შედეგად მყისიერი ცვლილება თითქმის მოლდავეთის დონეზე დაიყვანს ბელორუსების ხელფასებს. მოლდავეთი კი ევროპის უღარიბეს ქვეყნად ითვლება. მეორე მხრივ, სხვა გზა არ არის და ხელისუფლებას მოუწევს დევალვაციის გამოცხადება. ეს ყოყმანი კი სხვადასხვა საფრთხეზე მიანიშნებს, მათ შორის პოლიტიკურ საფრთხეზე. ის წარმოაჩენს იმ ფაქტსაც, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია ერთიანი ეკონომიკური
стратегии нема одинака центра принятия решений.
Абобс белорусский экономист Евгений Прейгерманни. Президент Лукашенко экономикури кризисис мисесат асахелებს უცხო ქვეყნების მთავრობების ჩარევას, თუმცა არა კონკრეტებს, რომელ სახელმწიფოებს გულისხმობს. და კრიზისის მიზესად ასახელებს იმ გარემოებასაც, რომ ბელორუსები მისი შეფასებით მეტისმეტად ბევრ უცხოურ მანქანას ყიდულობენ. განსხვავებულია დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასება. ისინი ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო კამპანიისას პრეზიდენტმა ლუკაშენკამ ბევრი პოპულისტური პირობა დადო, რომ გაიზარდა ხარჯები ენერგეტიკის სფეროში და რომ ბელორუსიის ძირითადად სახელმწიფო მართვას დაქვემდებარებული ეკონომიკა ზოგადად არაეფექტიანია. მოსკოვთან მოლაპარაკება, რომელსაც ბელორუსია კრედიტის მიღების იმედს უკავშირებდა, თითქმის ორი თვე გაგრძელდა და ბევრი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ მოსკოვი შეეცდებოდა კონტროლის დამყარებას ბელორუსიის სახელმწიფო კომპანიებზე და შესაძლოა მხარეები ამ საკითხზე ვერ შეთანხმდნენ, რახან მოსკოვმა კრედიტზე უარი უთხრა მინსკს. თუმცა ბელორუსი პოლიტოლოგი ანდრეი ფიოდოროვი არც იმას გამორიცხავს, რომ მოსკოვი იმ თავითვე არაპირებდა კრედიტის გაცემას, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე.
შესაძლებელია, რომ მოსკოვი არაპირებდა ფულის მიცემას და მინსკს კატა თაგუბანას ეთამაშებოდა. ეს შესაძლოა 19 დეკემბრის ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ოპოზიციის დარბევის შედეგი იყოს. ბელორუსიასა და დასავლეთ შორის კონფლიქტი იმას ნიშნავს, რომ მინსკი ვერ მიიღებდა დახმარებას დასავლეთის ქვეყნებისგან. გამოვიდა, რომ მინსკი დაუცველია მოსკოვთან ურთიერთობაში და მოსკოვი იყენებს ამ უპირატესობას.
მინსკს უჭირდა, როცა მოსკოვს აპრილში წარუდგინა ანტიკრიზისული გეგმა და კიდევ უფრო უჭირს ახლა. 19 მაისისთვის დაგეგმილია ბელორუსიაში რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი, რაზე მოილაპარაკებენ მინსკში, სულ რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ბელორუსიის ეკონომიკურ კრიზისზე. განვაგრძობთ გადაცემას. ვითომ მართლა დაუპირისპირდა მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ისლამური რესპუბლიკის უზენაეს სასულიერო პირებს. მართლა გააწნა რევოლუციური გვარდიის მეთაურმა პრეზიდენტ სილა, როცა აჰმადინეჟადმა პრესის თავისუფლება მოითხოვა. ირანის შესახებ ისედაც ყოველთვის შესამოწმებელი ინფორმაციის პირობებში ძნელია ზუსტად დადგენა მართლაც რა ხდება იქ. თუმცა ასეთი ხმები გავრცელდა. ოქროპირ რუხაძე თავის ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში ირანის შესახებ გესაუბრებათ.
უცნაური ცნობები გავრცელდა ირანის პრეზიდენტის შესახებ, როცა იუწყებოდნენ აჰმადინეჟადს გარშემო სპირიტისტების შემოუკრებიაო. მისი გარემოცვის ადმინისტრაციის წევრების დაპატიმრებასთან ერთად გავრცელდა ასევე ხმები, რომ თეირანში, სხვა ქალაქებშიც, პარასკევის ქადაგების დროს მას ძლიერ შეუტიეს. ერთ-ერთმა გავლენიანმა მოლამ აჰმად ხათამიმ ის გააფრთხილა. ოფიციალური ხაზიდან გადახრა შეინიშნება შენს გარემოცვაშიო და მძაფრად გაილაშქრა ესპანდიარ რაჰიმ მაშაის წინააღმდეგ. სწორედ მაშაის თანამშრომლებზე გავრცელდა ცნობები, რომ დააპატიმრეს და ბრალდება ეხებოდა ამპირების ჯადოქრობას, სპირიტიზმს, მარჩიელობას. რაჰიმ მაშაი პრეზიდენტის კანცელარიის ხელმძღვანელი იყო. მისი თანამშრომლების აბას ღაფარის და აბას ამირიფარის გვარები გამოაცხადა თეირანის გენერალურმა პროკურორმა. ღაფარის დაცინვით აჰმადინეჟადის ექსორცისტ, მისი ბოროტის სულებისგან განმათავისუფლებელს უწოდებენ. ამირიფარი კი პრეზიდენტის კულტურის ოფისის ხელმძღვანელი იყო, რომელიც უშუალოდაა დაკავშირებული დოკუმენტურ ფილმთან მოსვლა მოგვიახლოვდა. ფილმი შეეხება შიიტების წარმოდგენით ლეგენდარული მეთორმეტე, ეგრეთ წოდებული გაუჩინარებული იმამის მაჰდის გამოცხადებას. აჰმადინეჟადის შესახებ ცნობილია, რომ მას ღრმად სწამს ამ მეორედ მოსვლისა. მოკლედ გეტყვით, რომ შიიტური წარმოდგენით იმამი, რომელიც გაუჩინარდა, კლავაც მოევლინება სამყაროს და აღადგენს ისლამის უწინდელ სიწმინდეს. ამ დოკუმენტური ფილმის ავტორები, ის დიდი რაოდენობით გავრცელდა, ამტკიცებენ, რომ იმამის მეორედ მოსვლა 2012 წლისთვის იანვარში მოხდება. ისლამურ რესპუბლიკაში კი ეს მწვალებლობაა, რადგან იმამის მეორედ მოსვლის თაობაზე სპეკულირება აკრძალულია. EA World View ქვია ვებსაიტს, რომელსაც განაგებს სკოტ ლუკასი, ირანის სპეციალისტი ინგლისის ბირმინგემის უნივერსიტეტში. ლუკასის თქმით, საქმე გვაქვს 2009 წლის შემდეგ, როცა საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა ირანში უდიდეს პოლიტიკურ კრიზისთან.
ბატონი ამირიფარი დააპატიმრეს იმის თაობაზე კამათთან დაკავშირებით, რომ გაუჩინარებული იმამი მაჰდი დაბრუნდება. პრეზიდენტი კი წინასწარმეტყველია, რომელიც მას შეეგებება. ბატონ ღაფარის კი კონსერვატულმა ვებსაიტმა სულების გამოძახებასა და შავ მაგიაში დასდო ბრალი. აჰმადინეჟადის მტრები აცხადებენ, რომ ის და მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რაჰიმ მაშაი მისტიციზმს მიმართავენ გაუჩინარებული იმამის გარშემო. ერთ-ერთი ვებსაიტი იუწყებოდა, რომ გაუმძიებელს, რომელიც დაკითხავდა ღაფარის, გულის შეტევა მოსვლია იმის გამო, რომ მაშაი შავი მაგიის ძალებს ფლობს. ეს ღაფრები რომ ვრცელდება და მათი გამწვავება ხდება, იმის ნიშანია, რომ საქმე გვაქვს ძალიან ცხარე პოლიტიკურ დაპირისპირებასთან.
დაპატიმრებები მოჰყვა სასულიერო პირებსა და აჰმადინეჟად შორის დაპირისპირებას დაზვერვის მინისტრის ჰეიდარ მოსლეჰის გადაყენების გამო. მოსლეჰი აჰმადინეჟადმა აიძულა გადამდგარიყო. მიზეზი თუ რატომ არ სურდა აჰმადინეჟადს კაბინეტში მისი ყოფნა არაა ცხადი. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოსლეჰის ხალხმა რაჰიმ მაშაის კაბინეტში მოსასმენი მოწყობილობა დაუმონტაჟა მალულად. მაგრამ პრეზიდენტის სურვილი არ ყოფილიყო ეს პირი კაბინეტში ვერ დაკმაყოფილდა. მას წინ აღუდგა ძლევამოსილი აიათოლა ალი ხამენეი, ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერი. ამას პრეზიდენტმა უცნაურად უპასუხა, ის 11 დღის განმავლობაში აღარ ესწრებოდა კაბინეტის სხდომებს, ასევე არ ჩავიდა ყომში, რელიგიურ ცენტრში დაგეგმილ შეხვედრაზე. და როცა უკვე უკან დაბრუნდა, აიათოლას მიერ თანამდებობაზე აღდგენილი მინისტრი აღარ დაესწრო სხდომას. ირანის პრეზიდენტმა მისი მეორე დარჩევის შემდეგ შენიშნავს გერმანიაში გამავალ ტაგესაითუნგში ბაჰმან ნირუმანდი ირანის ძველი კულტურა თავიდან აღმოაჩინა. ნირუმანდი წერს, რომ პრეზიდენტის აზრით ისლამური რესპუბლიკა იმგვარ ისლამს უნდა წარმოადგენდეს, რომელსაც განსაზღვრავს ირანული კულტურა, რადგან ირანელები კულტურულად ბევრად აღემატებიან მათ, ვინც ისლამი ირანში შემოიტანაო. ირანში კი ასეთი ნაციონალისტური პოზიცია მწვალებლობად მიიჩნევა. აჰმადინეჟადის ეს ნაციონალისტური მიდრეკილებები კი თავის გამოხატულობას ნახულობს ტაგესაითუნგის ავტორის აზრით სწორედ შიიტების მესიის გაუჩინარებული იმამის მოლოდინში. არადა არგუმენტი, რომ ყურანის თანახმად ისლამის ლოკალიზება ერთ ქვეყანაზე მიუღებელია, იუსტიციის მინისტრმა სადეღ ლარიჯანიმაც გამოიყენა აჰმადინეჟადის კრიტიკისას. საკითხავია, რა სურს აჰმადინეჟადს? მართლაც ესრაფვის ის თავის სამხედროებთან ერთად სასულიერო პირების შეზღუდვას, თუ მხოლოდ ლაიცისტურად განწყობილი, ანუ სახელმწიფოს რელიგიისგან გამოყოფის მომხრე მოსახლეობის გულის მოგება სურს? ფაქტი ერთია, რომ მას ანტაგონიზმი აქვს სასულიერო პირებთან და მასვე აბრალებენ ნაციონალისტობას. ორმა ის უზენაესი რელიგიური ლიდერის წარმომადგენელმა ირანის რევოლუციის გუშაკთა ჯარში, ანუ ფასდარანში, ჰოჯათოლ ესლამ მოჯთაბა ზონურმა აჰმადინეჟადის ურთიერთობა მისი ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელ რაჰიმ მაშაისთან შეაფასა როგორც უჩვეულო, უკიდურესი და მთავარი ხაზიდან გადახვევა უწოდა მას. ზონურის თქმით, მაშაია ახლა პრეზიდენტი. აჰმადინეჟადი თავისუფალ ვარდნაშია და მას მხოლოდ მაშაი იკავებსო. მანვე პრეზიდენტს დააბრალა სპირიტუალური პოლიტიკის წარმართვა. თვით აიათოლა მოჰამად თაღი მესბაჰე იაზდიმ, რომელიც პრეზიდენტის რელიგიურ დამრიგებლად მიიჩნეოდა, საჯაროდ გაარფრთხილა აჰმადინეჯადი, უზენაესი ლიდერის მიმართ დაუმორჩილებლობა ღალატია ისლამური სამართლის თანახმად. ირანში დაბადებული მიმოხილველი მეირ ჯავედ ანფარი, რომელიც ისრაელში მოქმედ ახლო აღმოსავლეთის ეკონომიკის და პოლიტიკური ანალიზის კომპანიაში მუშაობს, ამბობს, რომ მაშაის მეტიც კი დააბრალეს ის, რომ ის ნათესაურ კავშირშია მუჯაჰედინ ეხ ხალყთან, მემარცხენე ოპოზიციურ მოძრაობასთან, რომელიც ირანსაცა და შეერთებულ შტატებშიც ტერორისტულ ჯგუფად არის მიჩნეული. სკოტ ლუკასი იმ დასკვნამდე მიდის, რომ აჰმადინეჯადის წინააღმდეგ ახლანდელი ბრძოლა ემსახურება იმას, რომ მან ვერ განახორციელოს თავისი გეგმა.
შეზღუდავენ მის ეკონომიკურსა და პოლიტიკურ ინიციატივებს და საშუალებას არ მისცემენ მას თვითონ აირჩიოს მემკვიდრე. აიძულებენ არ დაასახელოს მემკვიდრედ ვინც სურს, ანუ რაჰიმ მაშაი, და ამით განახორციელოს თავისი გეგმები.
თუმცა, შოტლანდიის წმინდა ენდრიუს ირანული კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ალი ანსარი ფიქრობს, რომ აჰმადინეჯადის პოლიტიკური სიკვდილის შესახებ ხმები გადაჭარბებულია. მისი აზრით, აჰმადინეჯადი გაიბრძოლებს, ის არ დათმობს პოზიციას უბრძოლველად.
ის შეიძლება მსუბუქად დაჭრილად მივიჩნიოთ. მისი ეგო შეიძლება გარკვეულად დაზიანდა, მაგრამ ის წელში გამართვის სხვა გზას მონახავს. ეს ამ კაცის ბუნებაშია. მან იცის, რომ საყოველთაო ყურადღების ცენტრშია და მგონია, ამ ყველაფერს ასეთ ახსნას მოუძებნის. ხამენეის არასწორი რჩევა მისცესო.
შოტლანდიის წმინდა ენდრიუს ირანული კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ალი ანსარის ვარაუდით დასრულდა ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც ირანის პოლიტიკურ კრიზისს ეხებოდა. ამით თავდება ჩვენი გადაცემაც. რაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.